Ceaușiste încă este vie. În explicațiile oferite vis-a-vis de starea actuală a Alianței Occidentale, el mai relevează și faptul că după prăbușirea Uniunii Sovietice, în apus a scăzut percepția față de vechea amenințare. România, care multă vreme s-a aflat într-o zonă a nimănui, situată între est și vest, exista temerea că țara ar putea fi transformată într-un cordon sanitar. Tocmai NATO a evitat reducerea României la un astfel de cordon. Fără a se referi direct la Rusia, Năstase dă de înțeles că are în vedere această țară, care dintr-o superputere a devenit astăzi o putere regională. Acest factor regional caută să-și recâștige rolul global pierdut. În acest context, România se teme că ar putea deveni din nou ținta expansiunii ruse. Din pricina aceasta, România privește cu atenție cooperarea Rusiei cu Franța și Germania. Năstase evită să articuleze prea direct aceste temeri, relevând doar că astăzi Rusia este o țară pragmatică în care au fost depășite visele hegemoniale. Totuși, în final, Năstase își exprimă speranța că actuala cooperare franco-ruso-germană nu se va transforma într-o structură stabilă. Articolul din Frankfurt Allgemeine Zeitung se încheie cu propoziția lui Năstase, citez: nu credem că ne așteaptă o nouă sfântă alianță între Germania, Franța și Rusia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Belgrad a avut loc astăzi ceea ce ar fi trebuit să fie reuniunea șefilor de stat și de guvern din sud-estul Europei. Am spus că ar fi trebuit, deoarece au existat câteva absențe notabile, iar România a fost reprezentată doar de președintele Senatului Văcăroiu și de ministrul de externe Joană. Vom încerca să aflăm misterul acestei întâlniri, la telefon aflându-se corespondentul nostru pentru probleme balcanice, Petiu Petkov. Bună seara, Petiu!
Bună seara, Radu!
O întrebare. Era mult așteptată declarația, mai exact documentul final al acestei reuniuni. Este redactat? Poți să ne spui ceva despre el?
La ore la care vă vorbesc, participanții la reuniune la care România a fost reprezentată de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu nu au semnat încă declarația finală. În proiectul de document însă este remarcat progresul țărilor din Balcan în drumul democrației și reformelor și este exprimată hotărârea lor de a dezvolta colaborarea politică și economică regională privită prin prisma integrării europene și euroatlantice. Printre domeniile prioritare pe loc de frunte sunt menționate energetică, transporturile și telecomunicațiile. Colaborarea economică va putea fi stimulată prin liberalizarea comerțului și a regimului de vize. Țările participante sunt hotărâte de a-și întări colaborarea în luptă contra crime organizate, corupției și a terorismului. De aceasta depinde, într-o măsură tot mai mare, succesul integrărilor europene și euroatlantice. O atenție specială în proiectul de document este acordată războiului în Irak și rolului hotărător al Organizației Mondiale în reconstrucția postbelică a acestei țări. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că Uniunea va sprijini în continuare eforturile de integrare europeană a țărilor din sud-estul Europei.
Petiu, cum s-a poziționat România în acest context atât de particular?
Spre deosebire de toate celelalte state membre ale procesului de cooperare care au fost reprezentate de președinții sau de primilor miniștri, din partea României la Belgrad a susit președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, însoțit de ministrul de externe Mircea Joana. Neparticiparea președintelui Iliescu și a primului ministru Năstase poate fi privită ca o expresie a dorinței României de a-și concentra atenția asupra procesului de integrare europeană și euroatlantică fără medierea unor organisme regionale precum procesul de cooperare în sud-estul Europei. Identică este poziția Bulgariei, cea a Croației sau a Sloveniei, care nu a participat nici în calitate de observator. Bulgaria și România, care speră să devină membre ale Uniunii Europene în 2007, sunt nemulțumite de tergiversarea proiectelor de infrastructură în cadrul Pactului de Stabilitate. În cuvântarea sa, președintele Senatului Român a apreciat că a susit momentul trecerii într-o etapă nouă a colaborării politice în sud-estul Europei prin consacrarea sa ca instrument al apropierii mai rapide a regiunii de procesul de integrare europeană. O formulă aproape identică a folosit și președintele Bulgariei Pârvanov. El a propus elaborarea până la următoare reuniune la nivel înalt a unei strategii comune pentru dezvoltarea regiunii în cadrul Europei Unite. În calitate de invitat la reuniune a participat Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, care a cerut într-un mod oficial să devină membru a procesului de cooperare. Participanții au acceptat amendamentul României privind invitarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline al organizației la summitul de la Sarajevo în anul 2004.
Îți mulțumesc, Petru Petkov, pentru această corespondență. E cât se poate de limpede că autoritățile de la București se simt cumva jenate de această balansare spre zona Balcanilor, aparent, doar aparent, în detrimentul unei regiuni centrale europene cu tradiții democratice mult mai solide și care n-au cunoscut frământările și convulsiile butoiului cu pulbere al Balcanilor. Președintele Iliescu s-a vrut a fi fără nuanțe în acest sens, repudind orice asociere a României cu Balcanii. Adevărul nu iese însă niciodată întreg acolo unde lipsesc nuanțele. Tocmai asemenea salvatoare nuanțe aduce istoricul și analistul politic Zoe Petre, intervievat de Tania Radu.
Doamne Zoe Petre, sunteți istoric și totodată analist politic. Din această dublă perspectivă vă întreb, România este sau nu este o țară balcanică?
Nu, România nu este o țară balcanică, e foarte clar acest lucru, dar este o țară care are o relație privilegiată cu zona balcanică dintotdeauna. Elementul decisiv nu e cel geografic, deși până la urmă și asta contează. Cred că elementul decisiv este acela că ținuturile care constituiază România nu au fost niciodată pașalucuri turcești, fiindcă aici s-a întâmplat o anumită fractură și de comportament și de mentalitate și de istorie. Nici Transilvania nu a fost, în vreme ce în secolul al XVI-lea Ungaria propriu-zisă a fost pașaluc în parte. Asta de altminteri și explică un atașament mult mai profund decât ne dăm de obicei seama al maghiarilor față de Transilvania, care a rămas ca locul de păstrare a identității statale a maghiarinii în vremea ocupației otomane. Asta a marcat întreaga evoluție a societății românești și deci a scos-o din zona clasică a țărilor balcanice. E adevărat, o bună bucată din teritoriul actual al României, Transilvania și partea de nord a Moldovei, fiind multă vreme sub ocupația austriacă, Transilvania și Austro-Ungară, au intrat mai degrabă în sfera de evoluție a civilizației centrale europene. În realitate, România actuală se află chiar la confluența între două zone de civilizație.
A reușit România să fructifice în termenii politici impuși de ultimii 13 ani, mai ales poziția sa și geografică și geopolitică?
În cei 4 ani în care am lucrat la președinția României, echipa noastră a încercat, pornind tocmai de la această evaluare mai degrabă realistă a spațiului românesc ca un spațiu de confluență, să transforme dezavantajul de multe ori vizibil în istoria noastră a statului între două scaune, ca să zic așa, într-un avantaj, în sensul că pe de o parte să oferim țărilor centrale europene un culoar de cooperare cu area balcanică, pe de altă parte să ne situăm în interiorul arealului sud-est european ca o poartă către Europa continentală.
A fost istoricul și analistul politic Zoe Petre. Ofensivă diplomatică este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
Diplomația românească se arată foarte activă în ultimele săptămâni. Primul ministru Adrian Năstase s-a deplasat la Londra, unde a convorbit cu omologul său, Tony Blair, și recent la Berlin, pentru o întâlnire cu Gerhard Schröder. După Londra, premierul s-a oprit și la Bruxelles, unde a fost primit de șeful Comisiei Europene, Romano Prodi, și a asistat la inaugurarea noii noastre reprezentanțe pe lângă Uniunea Continentală, invitat fiind comisarul pentru extindere, Günther Verheugen. Ministrul de externe, Mircea Joană, a vizitat Parisul, unde s-a întâlnit cu omologul său francez, Dominique de Villepin, cu ministrul delegat pentru afaceri europene, Noël Le Noir, și cu consilierul diplomatic al președintelui Jacques Chirac, Maurice Gourdeau-Montaigne, în timp ce capitala noastră era vizitată de ministrul culturii din Hexagon, Jean-Jacques Ayagon. În prealabil, Bucureștiul avusese inițiativa găzduirii la sfârșitul săptămânii trecute a unei reuniuni la nivel de prim-ministri ai celor 7 state care fac parte din actualul val de extindere a Alianței Nord-Atlantice. Singurul absent a fost șeful guvernului sloven, reprezentat de ministrul său de externe. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, președintelui României, Ion Iliescu, i-au revenit gesturi protocolare în același larg context diplomatic. I-a salutat pe premierii reuniți la Snagov, devenind apoi gazda regelui Carl Gustav al Suediei și al reginei Silvia, oaspeți la București. Era programată și o vizită a regelui Juan Carlos al Spaniei, anulată doar datorită contextului internațional și unor rațiuni de securitate. Peste tot, mesajul guvernanților noștri a fost, este același. Ne dorim în egală măsură integrarea în NATO și în Uniunea Europeană, nu ne punem problema unei opțiuni între noul și vechiul continent, împărtășim valorile comune euroamericane. Altfel spus, Bucureștiul acționează cu promptitudine, susținându-și activ interesele de politică internațională într-un moment important, și anume imediat după ce vârful crizei, care a împărțit democrațiile occidentale în cele două tabere, pro și contra intervenției militare din Irak, pare să fi trecut. Temele principale de dezbatere au devenit acum viitoarea administrație post Saddam Hussein și reconstrucția Irakului. Reconcilierea interoccidentală se prefigurează în jurul aceleiași instituții în interiorul căreia nu se reușise coordonarea înaintea declanșării intervenției militare, Organizația Națiunilor Unite. Oponenții cei mai radicali ai acțiunii coaliției conduse de Statele Unite ale Americii și de Marea Britanie nu concep ca ONU să nu joace un rol important după încetarea confruntării armate, lăsând în schimb să se înțeleagă că, dacă li s-ar da în acest fel satisfacție, ar contribui la detensionarea atmosferei. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat deja că nu dorește deteriorarea gravă a relațiilor cu Statele Unite și a participat telefonic la debutul unei recente reuniuni a Consiliului de Război American, coordonat de la Camp David de către președintele George W. Bush. Acesta din urmă, convins mai ales de către premierul britanic, a admis public că Națiunile Unite vor juca un rol post-conflict în Irak. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Cheia strategiei americane depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend it.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Domnul și domnul, îngăduiți-mi să dau citire unor informații difuzate de agențiile de presă despre situația din Irak. Vicepreședintele american Dick Cheney a declarat că sâmbătă va avea loc o întrevedere între reprezentanții Statelor Unite și cei ai irachienilor pentru a discuta situația creată în perioada post-Saddam. Vicepreședintele american a mai spus de asemenea că este greu de estimat cât va mai dura războiul din Irak. Generalul american Buford Blount, comandantul diviziei a 3-a de infanterie, a declarat că finalul operațiunilor de luptă în Irak va avea loc peste câteva zile. În acest moment, a spus generalul american, în Bagdad nu există reprezentanți ai guvernului cu care să se poată discuta. Generalul a mai afirmat și că în unele orașe se poate vorbi despre trecerea deja de la etapa de luptă la aceea de acordare de asistență umanitară. Zborurile umanitare către Bagdad, a adăugat generalul, vor începe peste câteva zile. Oficialități militare americane au declarat în cursul zilei că forțele coaliției au capturat cel puțin 7300 de prizonieri de război în Irak. Colonelul american John de la Jackanow a afirmat că până acum doar câțiva irachieni au capitulat. Cei 7300 de prizonieri de război se află în detenție în diferite locuri din Irak. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție specială a Actualității Românești. Radu Călin Tristea vă invită să ascultați celelalte programe ale postului nostru de radio și vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Klein Medeșan. Nu vom insista, stimați ascultători, în acest segment al emisiunii asupra evenimentelor excepționale desfășurate astăzi la Bagdad, reamintind doar că regimul Saddam Hussein a pierdut controlul asupra capitalei irachiene și că mulțimi jubilante au ieșit pe străzile marelui oraș pentru a sărbători prăbușirea regimului. Locuitorii ai Bagdadului i-au primit cu ovații pe militari americani și au smuls portretele conducătorului până ieri omniprezente în peisajul citadin. Cu ajutorul unui transportor blindat american a fost doborâtă de pe soclu o gigantică statuie a lui Saddam, un moment cu valoare de simbol. Generalul de brigadă Vincent Brooks, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al Forțelor Americane care luptă în Irak, a ținut să sublinieze cu puțin timp în urmă, după scenele emoționante din centrul capitalei irachiene, că forțele coaliției sunt confruntate cu un număr de cuiburi de rezistență armată ale loialiștilor lui Saddam la Bagdad și în alte părți ale țării. Cu toate acestea, analizele privind evoluția viitoare a situației din Irak sunt de mai mare actualitate astăzi decât în oricare din ultimele 21 de zile. Se apropie momentul în care Jay Gardner, un general american în retragere, va pleca în Irak în calitate de șef al administrației civile instituite de coaliția condusă de Statele Unite, o administrație civilă tot mai criticată încă înainte de a-și fi început activitatea. Jay Gardner este însă obișnuit cu luminile rampei. Relatarea de la Washington a corespondentului nostru Jeffrey Donovan este prezentată de Ileana Giurchescu.
Generalul în rezervă Jay Gardner va conduce reconstrucția Irakului și eforturile de a se crea o administrație interimară capabilă să garanteze alegerea unui guvern reprezentativ. O misiune complicată, de lungă durată, și care a provocat deja controverse privind rolul pe care Statele Unite intenționează să-l joace în Irak după încheierea războiului. O misiune care pare însă croită pentru Jay Gardner. În 1991, Gardner a condus misiunea umanitară americană din nordul Irakului, misiunea care avea scopul de a proteja minoritatea kurdă de armata lui Saddam Hussein. Misiunea a fost un succes, Gardner a devenit eroul kurzilor. Numirea lui acum în fruntea noii misiuni de reconstrucție a Irakului a fost salutată de kurzi, iar Mike Amitai, directorul Institutului Kurd de la Washington, un grup de lobby, explică: Cred că etnicii kurzi sunt convins că își va duce misiunea la bun sfârșit. Cunoaște situația de acolo, are multă simpatie pentru kurzi după ce i-a condus în cursul primei misiuni umanitare. Și este evident că în momentul când se va întoarce în regiune după 12 ani, va fi surprins de progresele făcute și cred că el este cel care poate aprecia cel mai bine rolul pe care kurzii îl pot juca în viitor în Irak, a declarat Mike Amitai. Entuziasmul nu este însă unanim. Organizațiile internaționale, care vor juca un rol central în programele umanitare, în tot cazul, nu sunt deloc entuziasmate de ideea de a coopera cu armata. David Wimhurst, purtător de cuvânt al Națiunilor Unite, explică această reticență. Nu înțelegem ajutorul umanitar drept un apendice al forței militare. Armatele care luptă într-un conflict sunt parte din acel conflict. Prin definiție, nu pot fi imparțiale, este opinia purtătorului de cuvânt al Națiunilor Unite. Controlul militar asupra programelor umanitare este o problemă. O altă problemă sunt simpatiile adevărate sau presupuse ale lui Jay Gardner. O serie de organizații musulmane susțin că Gardner este pro-Israel, că sprijină un Israel mare, puternic, dominator. Sunt criticii care impută lui Gardner o simpatie prea mare pentru Congresul Național Irachian, un grup de opoziție irachian din exil. Reprezentanții ai Congresului sunt acum și membri în echipa lui Gardner, care se pregătește să administreze Irakul. Este vorba de o echipă în total formată din 200 de oameni. Misiunea lui Gardner este totodată un nou exemplu al tensiunilor existente acum între Pentagon și Departamentul de Stat. Administrativ, Gardner și echipa sa sunt subordonați Ministerului Apărării, dar finanțele sunt controlate de Departamentul de Stat. Pentru unii analiști, fostul general cu antecedente în organizarea unor misiuni umanitare internaționale este omul potrivit la misiunea potrivită. Phil Anderson, analist la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.
That's the kind of experience base that you need to get the job done.
Este exact experiența de care ai nevoie pentru a duce la bun sfârșit o astfel de operațiune. Sunt de părere că o persoană cu experiența lui este mai potrivită decât un diplomat. Ce vreau să spun este că acum trebuie să ofer soluții pragmatice pentru, de exemplu, refacerea infrastructurii, dar în același timp să te ocupi și de formarea unui guvern, argumentează Phil Garner. Alții contestă alegerea. Neil Gardiner, de la Fundația Heritage, centrul de cercetări din Washington, nu cred că opțiunea corectă este să se impui un om al Pentagonului. Cred că opțiunea corectă este să negociezi atent cu toate grupările de opoziție irachiene și să te asiguri că noul lider al Irakului post-Saddam are sprijinul unei majorități cât mai mari din populație, este opinia analistului Gardiner.
Guvernarea Irakului de către partidul Baath a început cu mult înainte ca Saddam Hussein să fi preluat toate frâiele puterii și, după toate probabilitățile, evoluțiile politice din Irak vor fi influențate de basiști multă vreme după dispariția lui Saddam. Numeroși experți irakologi sunt de părere că noul regim de la Bagdad va trebui să depindă, în mare măsură, la nivelele sale inferioare, de foști membri ai partidului. Oana Serafin.
Partidul Socialist Baas a ajuns să domine la modul totalitar aproape toate aspectele societății irachiene la capătul unui proces care a început în 1963, când a deținut pentru scurtă vreme puterea. În 1968, partidul Baas s-a instalat la putere și nu a mai renunțat la ea de bunăvoie. Saddam Hussein, despre care s-a spus că a lucrat mai întâi pentru partid în clandestinitate, ca asasin, a fost prezent în conducerea Baas încă de la sfârșitul anilor 60, dar a acționat inițial în culisele puterii. El a preluat oficial controlul de-abia în 1979. Oficiali americani au spus că un obiectiv major al războiului împotriva regimului Saddam Hussein este eradicarea partidului Baas, un obiectiv deloc ușor însă, scrie agenția Associated Press. Administrația, armata și învățământul sunt conduse de loialiști Baas și generații succesive au fost îndoctrinate cu ideologia supremației arabe propovăduită de acest partid. La nivelele următoare, instituțiile guvernului sunt conduse tot de membri de partid, evident, de rang mediu. Un reporter al agenției Associated Press o citează pe Feb Mar, istoric și specialist în probleme irachiene, cu declarația: societatea irachiană este o societate tehnocratică. Pentru guvernarea țării va trebui să ne bizuim pe acești tehnocrați. Potrivit analistului politic american David Mack de la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington, o mulțime de membri ai partidului Baas ar putea deveni, într-un fel sau altul, jucători pe scena politică irachiană. David Mack a reamintit că unii membri ai partidului au devenit dizidenți și au fugit din Irak și că alții s-au înscris în partid pentru că numai așa se putea lucra într-o organizație guvernamentală. La o populație de 24 de milioane, aproximativ 1,5 milioane de irachieni au avut carnete de membru al partidului Baas, dar din așa zisa elita a partidului nu fac parte decât între 25.000 și 50.000 de persoane. Această din urmă categorie este cea vizată de cei care doresc să pună capăt acum influenței partidului Baas. Feb Mar, specialist în problemele irachiene, intervievată de Associated Press, nu se îndoiește de faptul că aproape toți irachienii au dorit să scape de Saddam Hussein și de regimul său, dar afirmă că acesta nu înseamnă că irachienii vor saluta o ocupație străină. Cităm în continuare. Există în Irak o veche tradiție a rezistenței împotriva ocupației străine. Fără doar și poate, numele jocului va fi câștigarea bunăvoinței populației. Va fi o luptă politică și nu una militară. Opinia multor experți este că dacă americanii vor guverna Irakul vreme îndelungată sau o vor face cu duritate, vor fi alimentate pasiuni naționaliste asemănătoare celor care au ajutat partidul Baas să acapareze puterea. Potrivit istoricului Rashid Khalidi de la Universitatea din Chicago, dacă americanii vor rămâne în Irak, ei vor deveni nepopulari și partidul Baas ar mai putea avea un viitor. Profesorul Khalidi a făcut o comparație cu partidele comuniste din fostul lagăr sovietic, partide detestate de populație, partide atrofiate, dar care au revenit la suprafață sub diferite nume în mai multe țări. Cităm. Cu timpul aceste partide s-au reînvigorat, s-au debarasat de vechea lor imagine și au ajuns să reprezinte altceva. La un seminar internațional consacrat problematicii viitorului Irakului, organizat în decembrie anul trecut de American Enterprise Institute, Ibrahim Karawan, de la Universitatea din Utah, a emis opinia că eforturile vizând eradicarea partidului Baas ar putea intra în coliziune cu necesitatea de a restabili ordinea în țară. Cităm din nou: cred că interesul în stabilizarea statului irachian va coexista cu o debasificare selectivă în armată, în serviciile secrete și în serviciile de securitate.
foști activiști pentru drepturi civile și democratice Adam Michnik din Polonia, Václav Havel din Cehia, György Konrad din Ungaria și Wolf Biermann din Germania răsăriteană au stârnit o amplă controversă privind legitimitatea războiului, dezbatere ce reflectă indirect și polemicile și controversele izbucnite în rândul intelectualității occidentale, divizată într-o tabără pacifistă și una intervenționistă. O sinteză de la corespondentul nostru, William Totok.
Sub titlul Noi Trădătorii, ziarul liberal polonez Gazeta Wyborcza a publicat acum câteva zile un amplu eseu semnat de redactorul șef al publicației Adam Michnik. În acest text vehement, Michnik se opune acuzațiilor că el și alți foști disidenți ar fi trădat idealurile pentru care au luptat în trecut. Eseul constituie o nouă rundă a dezbaterii poloneze privind intervenția militară din Irak și legitimitatea poziției anglo-americane. În Polonia, opozanții cei mai vehemenți ai intervenției sunt cercurile tradiționaliste național-catolice. Ele susțin poziția pacifistă adoptată de Vatican și de Papă. Adam Michnik s-a pronunțat de la bun început pentru răsturnarea regimului dictatorial al lui Saddam Hussein. Titlul eseului sugerează că nu numai el împărtășește această idee. Alți trei cunoscuți disidenți est-europeni, Václav Havel, George Konrad și Wolf Biermann, care astăzi sunt etichetați drept liberali de stânga, s-au exprimat în favoarea intervenției, invocând argumente aproape similare. Pornind de la experiențele totalitare acumulate în perioada comunismului, foștii disidenți susțin impunerea drepturilor omului prin forță. Dacă în trecut ei au pledat pentru răsturnarea pașnică a regimurilor comuniste din țările lor, de data aceasta ei sprijină ideea intervenționismului militar. Reamintim în acest context faptul că George Konrad era unul din cei mai aprici adversari ai intervenției militare în Iugoslavia. Astăzi și-a modificat radical poziția. Václav Havel și-a expus părerile în mai multe interviuri, cât și într-un articol publicat luna trecută în revista New Yorker, Biermann în săptămânalul Der Spiegel și Konrad în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Din argumentele invocate se desprinde unitatea de gândire a foștilor opozanți. Cu toții își exprimă temerea că din pricina disensiunilor evite, alianța occidentală, legată prin valori comune, ar putea să aibă de suferit dacă se va impune poziția radical-pacifistă franco-germană. Intelectualii est-europeni invocă rolul Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial, amintind că, datorită intervenției americane, regimul hitlerist a fost răsturnat. Totodată se amintește și de perioada războiului rece, când America a salvat partea occidentală a Europei. În al treilea rând, prin prezența lor militară și politică în Europa, Statele Unite au contribuit în mod decisiv la răsturnarea comunismului răsăritean. George Konrad, de pildă, este de părere că fără prezența puterilor anglosaxone în Europa postbelică, astăzi continentul ar fi nazist sau comunist. Pe de altă parte, se reproșează vechilor democrații vest-europene faptul că ele au practicat totdeauna o politică prea blândă față de țările totalitare. Asta s-a întâmplat atât în anul 1938 față de Hitler, cât și față de regimul polonez după lichidarea sindicatului Solidaritatea în anul 1981. În eseul lui Michnik, citat mai sus, se amintește și de vechiul conflict între stânga și dreapta europeană și de cearta vis-a-vis de interpretarea celor două sisteme totalitare, comunismul și fascismul. Saddam Hussein întrucupează, potrivit lui Michnik, ambele sisteme. Din pricina aceasta, regimul de la Bagdad trebuie înlăturat. Tezele exprimate de intelectualii pro-intervenționiști nu sunt împărtășite de toți foștii disidenți răsăriteni. De pildă, fostul activist al sindicatului Solidarność, publicistul polonez Alexander Hall, susține că intervenția nu ar fi nimic altceva decât un război neocolonialist. Pe de altă parte, Hall susține poziția lui Michnik pe ceea ce privește aprecierea cooperării franco-ruso-germane, pe care o consideră drept o încercare de ruptură a relațiilor transatlantice. Wolf Biermann a criticat mai ales pacifismul zgomotos care s-a manifestat în ultimele săptămâni în Germania, amintind de rolul decisiv al americanilor după ultimul război mondial în ceea ce privește instaurarea democrației și a civismului. De remarcat este și faptul că laureatul Premiului Nobel pentru literatură Imre Kertész, scriitorul cec Ivan Klima și filozoful bulgar Cvetan Todorov s-au exprimat în același sens ca și Biermann. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Am transmis emisiunea Actualitatea. A Aici e Radio Europa Liberă.